Hva sier folk når du forteller om barndommen din?
De sier bare wow. Det er bare det ordet jeg får høre, wow. Det er ganske wow. Men det var tungt som barn. Man forstår jo ikke så mye når man er liten.
Hun kom inn i klassen som en eksotisk tornado. Hun var tøffere enn alle andre, bannet høyere enn noen andre, og var mye vakrere enn de andre jentene på vår alder. Jeg tenkte at dette var den kuleste jenta jeg noen gang hadde møtt, og med litt skrekkblandet fryd ble hun etter hvert min beste venn. Vi hørte på rapmusikk, dansa hiphop, og jeg mener å huske at hun lærte meg å naske boller i butikken. Hun var så tøff, så annerledes og fascinerende, men jeg hadde en snikende følelse av at noe var galt. Kanskje fordi hun hadde bodd så mange steder, kanskje fordi hun alltid var sulten. Hun ble også alltid med hjem til meg, aldri jeg til henne. Da jeg til slutt ble invitert til henne, oppdaget jeg at de ikke hadde noen møbler. Men jeg var for liten til å forstå hva det egentlig betydde. Jeg var også for liten til å forstå hva det betydde da jeg hørte snakk om barnevernet. Først 20 år senere fikk jeg vite hva som skjedde i livet til denne tøffe jenta.
Jeg var så glad for at jeg hadde deg. Jeg har også etterkant følt at, ok, var det ekte friendship det der, eller var hun bare venn med meg for at hun var nysgjerrig?
Jeg heter Gabrielle Sulake Gråterud og jobber som frilansjournalist. Jeg er en av de journalistene som snakker med artister, forfattere eller skuespillere, og har lært mye om hvordan folk på toppen har strevet seg opp dit.
Men
i denne kommende serien skal jeg forsøke å grave i en barndomshistorie alt er lurt på. Jeg skal prøve å finne ut av hva som skjedde med venninna mi Natasha som forsvant fra vår klasse som 11-12-åring.
Eller, hun forsvant ikke helt da. Jeg har siden sett henne som en av hovedrollene i filmer som Kill Bill Joe.
Jeg har ingen truse på meg.
Satan, du er glemt.
Og jeg har hørt henne synge på hiphop-hook for artister som Gatas Parlament. Men hun forsvant plutselig fra klassen vår, og ble helt borte for meg i mange år. Jeg har alltid lurt på hva som egentlig skjedde. Spesielt fordi jeg alltid har trodd at det delvis var min feil at hun og moren måtte dra. Da hun mange år senere fortalte meg hva som egentlig hadde skjedd, ble jeg helt sjokkert.
Siden ikke vi hadde noen sted å bo, så gikk vi jo rundt på natterstid, for det her var på vinteren i New York, og det er ganske kaldt der. Og da gikk vi hele natta for å holde varmen. Og så fort noe åpnet på morgenen, som en kirke eller kafé, eller, så gikk vi inn dit. Og som regel var det kirka, da satt vi på bakerste rad og lata som vi ba. Men egentlig så lå vi og sov.
Dette er historien om hva som kan skjule seg bak fasaden til de tøffeste på skolen. Samtidig handler det om hvor lett det er å glemme ting fra barndommen. Det er også en historie om de første generasjonene som vokste opp i det flerkulturelle Oslo. Kanskje er det en historie om lærere som følger med. Det er i alle fall en historie om liv og død og sykdommer som treffer kvinner. Men først, aller først og fremst, er det historien om Natasha og alt hun måtte oppleve da moren tok henne ut av norsk skole og mor og datter bodde på gata i London og New York. Natasha har alltid fremstått litt mystisk for meg. Og før jeg forteller om den dagen hun sporløst forsvant, må jeg fortelle litt mer om hvorfor hun ble så spesiell for meg. Slik jeg husker henne, fremstod Natasha som uoppnåelig tøff, pen og kul. Hun hadde en helt egen aura rundt seg, som jeg mener bergtok alle fra første stund hun entret vårt klasserom. Ansiktet var vakkert, og huden var gyllen, fordi hun hadde en ukjent far fra et ukjent land. Og mens jeg var opptatt av å skrive sirlig i kladdebøkene og få gode tilbakemeldinger på prøver, var hun i opposisjon til alle lærerne. Og hun lirte av seg både banneord fra tida hun hadde bodd i USA, og nordnorske kraftsalver fra tida hun hadde bodd i Finnmark. Etter at jeg leste Min briljante venninne, har jeg tenkt at Natasha minner litt om den unge Lila fra bøkene og TV-serien for meg. Hun var utrolig fascinerende, men samtidig fryktløs og litt uberegnelig. Jeg observerte henne vel litt på avstand, mens hun ble venner med andre i klassen før meg. Jeg var fascinert av Natasha, men samtidig litt skrekkslagen av alle tingene hun fant på eller kunne få seg til å si. Men på den tiden forsto jeg ikke hva hennes tøffhet egentlig skjulte. Det jeg så var at hun var flink til å danse og synge. Ting jeg likte veldig godt, men egentlig ingen andre i vår klasse drev med. Og etter litt sjelegransking har jeg også forstått at en del av fascinasjonen lå at hun også var flerkulturell, sånn som meg. For selv om Mortensrud skole i dag er den skolen i Oslo med høyest antall flerspråklige, var det ikke slik da jeg vokste opp. Da vi startet på skolen i 1986, var det en bitteliten skole i en stor skog langt fra byen. Det var et par byggefelt rundt om på Mortensrud og Lofsrud, men boligutviklingen tok tid, og boligfeltene lå spredt, adskilt med skog. Eneste sted å kjøpe noe som helst var Shell-stasjonen ved E6. En 13 minutters gange fra der jeg bodde. Nærmeste matbutikk var på Seter på Nordstrand. 37 minutter unna å gå. Min mor, som ikke hadde bil på den tiden, handlet ofte på veien hjem fra jobb. Tok bussen hjem med matvarene. Det var nesten kun etniske nordmenn på skolen. Og jeg, som er halvt norsk og halvt gambisk, var en av ytterst få flerkulturelle barn. Men inn kom Natasha. Hun var mørk, mystisk, tøff. Hun likte afroamerikansk musikk, sånn som meg. Ikke Backstreet Boys eller Guns N' Roses, sånn som de andre. Jeg, som alltid hadde sett det forbilder som lignet på meg i afroamerikansk musikk, fikk endelig en å dele interessen med, og jeg elsket det. Vi hadde også noe annet vi elsket sammen i smug. Nougatti. Hun ble ofte med meg hjem, så slukte vi en hel boks med det klissete sjokoladepålegget, før vi hørte på vår felles favorittmusikk, som Snap og Marky Mark and the Funky Bunch. Åh, Marky Mark, vi danset til han, drømte om han, gikk på butikken og siklet på bilder av ham i Topp og andre glansede magasiner. Ellers satt vi hjemme hos meg og lagde radioprogram på den doble kassettspilleren på rommet i blokkleiligheten vår. Vi kunne sjelden dratt igjen. Kunne en gang var jeg med dit. Av en eller annen grunn husker jeg at vi lekte i skogen og fant en liten heilingende fisk, en liten glasscylinder nedenfor blokka hennes. Den var sikkert en halvmeter lang, en tidligere levende fisk som noen hadde bevart i denne glassbåleren. Natasha ble veldig opptatt av den haifisken, mens jeg syntes den var ekkel der den var preget av begynnende forråttelse innenfor de runde veggene den lå i. 30 år senere ser jeg nesten dette innglaserte sjødyret som et bilde på et mektig vesen i en litt for trang livssituasjon. En imponerende skapning stengt inne vekk fra havet den drømte om. Det minner også litt om Natasha. Vakker, men stor i kjeften, fanget i et ukurant miljø. For denne überkule jenta hadde helt andre oppvekstvilkår enn meg. Og det forsto jeg litt mer av da vi kom inn døra hjemme hos dem. For der var det ikke så mye. Det var ingen tradisjonelle møbler i leiligheten. Kun to madrasser på gulvet, to sammenleggbare solstoler og et gedigent solarium. Jeg synes det var rart at hun bokstavlig talt kom fra et umøblert hjem. Men så kult at de hadde solarium, tenkte jeg. Det hadde jeg aldri sett i et privat hjem før. Og synes vel Natasha var litt kul for at de hadde så annerledes også. Jeg husker ikke stort mer av den tiden, men jeg husker at vår klasseforstander en dag kom til meg og spurte om forholdene hjemme hos Natasha. Jeg husker så dårlig alt som skjedde, og akkurat den samtalen var litt uklar for meg. Kanskje husker jeg den til og med feil, men jeg husker at jeg forsto at noen hadde kontaktet barnevernet om Natasha, og at vår lærer kom til meg for å høre mer om henne. Jeg synes det var veldig rart, og jeg fortalte min mystiske venninne om samtalen med læreren. Jeg husker ikke hvordan Natasha reagerte da jeg sa det, men to dager etterpå var hun og moren borte. Hun kom aldri tilbake til skolen. Den allerede ganske tomme leiligheten var nå helt tom. Natasha forsvant fra Mortensrud skole i 6. klasse, og jeg så henne ikke igjen på flere år. Men plutselig dukket hun opp på samme rave-party som meg på 90-tallet. Eller kanskje så jeg henne på en hiphop-konsert. Vi likte jo tross alt samme type musikk. Elsket musikk begge to.
Jeg husker blant annet at jeg møtte henne første gang igjen. Backstage på Cybervision. Et rave på Lillehammer da vi gikk på videregående.
Jeg var der, og ble satt i rullestol utenfor legestua etter at jeg hadde danset så mye at jeg vrikket foten. Hun var backstage fordi hun hang med hovedartistene, Prodigy, en gruppe hun fortsatt er venner med. Jeg var sikker på at hun kom til å bli stjerne. Så jeg spurte henne ikke så mye mer da. Deretter møttes vi flere steder med høy musikk i bakgrunnen. Vi sa alltid bare ha og ja, smilte og lo og hørte hvordan det gikk med de andre. Vi dro kanskje noen morsomme historier før hun eller jeg forsvant i mengden igjen. Men en gang flere ti år senere stilte jeg henne spørsmålet jeg alltid har lurt på. Hva skjedde da du forsvant fra Mortensrud? Svaret sjokkerte meg. Det er denne historien jeg er så utrolig spent på å få høre nå, og som hun har sagt ja til å fortelle. Jeg skal altså nå ta med meg litt bedre teknisk utstyr enn boombox-kassettspilleren fra rommet mitt på Mortensrud, og jeg skal intervjue henne igjen.
Jeg lurer på så mye. Var det virkelig min feil at de dro? Og hva skjedde egentlig? Og hva husker hun av tida på Mortensrud? Og følte hun at vi bondet like mye som jeg gjorde? Og nå som det har blitt så populært med voksne menn som blir venner på podcast og TV, kommer vi til bonde igjen?
Nå venter jeg på bussen for å møte Natasha. Vi står på Torshov. Det er sol. Fint vær plutselig. Etter at regnet la seg i sted. Jeg er skikkelig spent. Skal jeg ta bussen til byen, T-banen, gjennom hele byen, og så opp på Mortensrud. Det har jeg ikke vært på flere år. Det blir veldig rart, men jeg gleder meg, kjenner jeg. Og gruer meg litt til hva hun har å fortelle. tror det kan bli tøft og fint på en måte.
Jeg går av T-banen på endestasjonen på linje 3 og begynner litt nølende å gå opp den lange trappa til Mortensrud senter. Plutselig kommer hun til syne der oppe på toppen av trappa. Hun er lang og tynn slik hun alltid har vært. Det lange mørke håret hennes er strippet lyst. Hun har på seg en lang strikket genser melert i rødt, hvitt og svart. Hun smiler bredt, men øynene hennes er omkranset av mørke ringer. Hun ser eldre ut enn sist, tenker jeg. Først noen måneder senere skal jeg få vite hvor sliten hun egentlig er på dette tidspunktet. Ingen av oss vet at hun da er dødssyk, og at jeg om få måneder skal lure på om jeg mister henne igjen. Akkurat nå sier vi hei, gir hverandre en klem, og hun viser vei inn til Maliks kafé, en fastfood-kjede som vi ofte hang på rundt om i byen på 90-tallet, men som nå nesten ikke er noen steder lenger. Vi setter oss ned ved et bord innerst i en krok. Det er hverdag og midt på dagen, men rundt oss på alle kanter sitter det eldre og skravler. Noen på utpreget Oslo-dialekt, noen på det jeg antar er urdu,
andre kanskje på somali.
Dette virvar av inntrykk og lyder fra kaféen forsøker vi å mimre. Det går sånn halvveis.
Hallo, velkommen til Balayasus med Banne Kanikin.
Ja, Balayasus, ja. Er det det du sa?
Ja.
Hvordan går det?
Går fint.
Ja.
Altså, jeg har med meg en nyinnkjøpt radioopptaker. Jeg vet egentlig ingenting om det å ta opp lyd, men jeg setter opptakeren på bordet midt mellom oss. Litt sånn vi lagde radioprogrammer da vi var små. Jeg gjør det helt uten å tenke på hvor mye støy opptaket vi tar inn. Men i all støyen får jeg svar på mye av det jeg lurte på.
Jeg tror jeg kom inn fra skolen, og mamma hadde bare pakket bagen min og sagt at i morgen drar vi. Og jeg dro jo aldri tilbake til skolen igjen. Men det der var jeg ganske vant til. At vi bare up and left. Det er liksom the story of my life.
Men hvor dro den da?
Jeg tror det var da vi dro til Amerika.
Rett fra Mortensrud?
Eller jeg tror vi faktisk tog til London. Det som var at mamma hadde litt penger igjen, så vi tok første flybillett bort til London. Og der, vi hadde jo bare penger til flybilletten, så vi sto jo i London og ikke hadde noe penger. Ikke noe sted å gå. Ingenting. Og jeg husker vi sov på gata et par dager. Og der er det morsomste. Et par dager hadde gått, vi var ganske sure på det i det hele tatt, så gikk mamma og sjekket i minibanken, bare sånn for å se om det var penger, plutselig var det 20 000 kroner her. Så man tenkte bare, hæ? Så det hun gjør er at hun tar første fly bort til New York, med meg da. Og som sagt, da var det bare nok penger til kanskje at vi hadde hotellopphold et par dager, men så bodde vi på gaten der i New York i 3 måneder, midt på vinteren. Og det var jævlig. Og det var sånn at vi var så stolte at vi turde ikke å sette oss ned og tigge. Så når det var natt, så gikk vi rundt hele natten. En gang så gikk vi fra New York til New Jersey, pisset i New Jersey bak en container og gikk tilbake. Grunnen til at vi gikk til New Jersey var at mamma tenkte at vi skulle hike til California. For der er det varmere å være uteligger. Men det var jo ingen som ville plukke opp en mor og en datter som stod på motorveien klokka 4 på morgenen liksom, i New Jersey. Det var ingen som plukket oss opp. Så da gikk vi tilbake igjen. Vi gikk over brua, det tok kjempe lang tid. Og på morgenen så brukte vi alltid å sette oss ved en kirke ved Central Park som åpnet på morgenen. Og da brukte vi å sette oss helt bakerst på bakerste rad. Og der latet vi som vi ba. Altså vi satt sånn da. Men vi lå og sov. Og jeg hadde gått så mye, Gabrielle. Jeg hadde ikke skiftet sokker. At sokkene hadde gått inn i foten min. Skjønner du?
Nei.
Grodd fast til huden min. For det hadde gått så mye.
Skjønner du? Jeg spør meg flere ganger. Men nei, jeg forstår det egentlig ikke. Jeg forstår det ikke det helt tatt. Jeg som ganske nylig har blitt mor, forstår ikke at noen vil ta med sitt eget barn og bo på gata. Jeg forstår ikke hvordan man kan vandre rundt på vinteren i New York uten å vite hvor man skal søke ly for kulden. Jeg tenker mest på hvor dårlig samvittighet jeg har, for at det kanskje er min feil at hun kom i den situasjonen. Jeg tenker at jeg kanskje burde ha gjort mer, men jeg forstod at hun ikke hadde enkelt hjemme. Men jeg lar henne fortsette.
Jo, altså det var ikke bare at vi var på gata hele tiden. Vi møtte jo hele tiden sånne engler som mamma kaller det. Det var for eksempel noen irakiske folk som stod med sånne her små, du vet sånne der hot dog, sånne der stands på gata. Mm. De hadde lagt merke til at det går en mor og datter og sover på benkene og går hele natta og liksom. De hadde lagt merke til det, derfor de står jo hele tiden på samme hjørne. Og det samme med limousinedriverne. Så en dag så kom han ene bort, han et Shahid. Han spurte, what is your deal? I can tell that you're a proper woman. Why are you homeless and why do you have your daughter here? Og hun bare, we're from Norway, bla 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 bla. Og hun bare, hæ? Så vi fikk lov å bo hos disse familiene noen netter. Og det var da jeg oppdaget, når jeg tok av meg skoene og skulle få lov å dusje for første gang på 2 måneder, at mamma måtte gå inn til kniv for å ta bort den sår eller soppen som bare hang fast i huden min. Det husker jeg. Det jeg glemmer det alltid, jeg tenker om.
Men i 2 måneder? På vinteren.
Jeg forstår ikke hvorfor det lyser stolthet i øynene til Natasha når hun forteller om historiene fra USA. Først mye senere forstår jeg hva denne turen egentlig betydde for henne.
Men altså, har noen fortalt hvorfor hun dro med deg som barn til USA?
Jeg vet at første gangen når vi bodde på Oppsal, det var der det begynte. Når jeg bodde på Oppsal, gikk i første klasse der. Da husker jeg at jeg kom hjem fra skolen i første klasse, og da hadde mamma solgt leiligheten sin på Oppsal. Pluss at hun hadde vunnet i V6. Og hun hadde alltid lyst til å reise til Amerika. Det var hennes største drøm. Og da, når jeg var 8 år gammel, så dro vi til Florida. Der kjøpte hun en Pontiac Fiero sportsbil, tok førerkortet. Og fra Florida så kjørte vi rundt i hele Amerika i 1,5 år non-stop. Ikke sant? Og hadde det kjempe... Vi levde som konger, ikke sant? Hadde det kjempebra. Så vi kom tilbake til Norge, og da var det alt det tullet, ikke sant? Nittedal, Romsås og Mortensrud, bla bla bla, frem og tilbake. Jeg vet ikke hvorfor hun ikke klarte å holde rumpa si på en plass. Jeg tror ikke hun trivdes. Hun har alltid hatt sånne... Jeg kaller henne for flittsame. Klarer ikke å holde ræva si i ro. Og selvfølgelig var det datteren henne som måtte liksom begynne på alt det her, for jeg var jo ikke 18 år, jeg kunne ikke være med seg.
Etter at jeg hadde kjørt rundt en stund, fikk jeg begynne på skole i Charlottesville, Virginia. Men å gå på skole i USA, det var tøft. Og der startet alle hennes skoleproblemer.
Nei, jeg likte ikke helt at jeg kom gråten hjem til mamma, og jeg vil tilbake til Norge, og jeg vil ikke gå på skole her i Amerika. Så derfra så sa mamma opp leiligheten i Charlottesville, og så kjørte vi tilbake til New York, og jeg husker at jeg begynte å sitte i vinduet og titte ned på gata, og det var første kvelden jeg hadde vinduet åpent, og jeg hører sånn trafikk og du, så ser jeg ned, så ser jeg en mann som står der, så ser jeg en bil som kommer sakte forbi, og så hører jeg bare pam, 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 og så ligger han mannen, og så ser jeg alt blir bare rødt, og jeg bare, mamma, og jeg bare, kom, lukk inn vinduet, det var drive-by jeg så liksom. Og man bare, nei, nei. Så vi måtte flytte derfra også, for hun taklet ikke det. Og da dro vi tilbake til Norge. Og det var da alt kaos begynte igjen. Ja. Nittedal, Romsås, Veitet. Nittedal, Romsås, Veitet.
Flere ganger frem og tilbake.
Ja, 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 ja. Så jeg klarte aldri å følge med i timen. Jeg klarte ikke å henge med på skolen i det hele tatt, og jeg sleit. Og jeg visste at den klassen jeg kom til, jeg gidder ikke å bli attached til noen av dere, for jeg kommer til å stikke igjen uansett snart. Så sikker på det, liksom. Det er livet mitt.
Men du har aldri blitt bitter med moren din da, for de valgene hun tok på vegne av deg?
Nei. Det er sånn. Men hun er bare spontan, og hun kan ta beslutninger som hun ikke tenker så veldig mye om, selv om hun er en jævlig smart person. Hun jobbet i Radio Rakel på den tiden. Hun alltid driver med sånn journalisme og fotografi og sånne ting. Det er egentlig en av grunnene til at vi også flyttet så mye, for hun vil jo... Jobb i radio og sånne ting, prøve seg på nye forskjellige områder. Da.
Natasha er ikke bitter. Moren er fortsatt hennes nærmeste. Og nå er det Natasha som passer på moren sin. Hun har flyttet tilbake til Mortensrud, og moren bor nå hos henne. Likevel har det ikke alltid vært enkelt. Og hun tar litt tårene når hun forteller om visse ting i eget liv. Jeg kjenner at jeg selv synes det er trist å høre henne snakke. Men jeg blir likevel slått i bakken av hvor rakrygget hun står i dette. Hun har fortsatt denne styrken som det alltid har følt det som hun har hatt.
Du har jo gått glipp av mye, på en måte, stabilitet og...
Ja, det er det eneste jeg synes var forferdelig med min oppvekst, at, å se på dere, liksom. Dere var i et og samme hus nesten hele livet deres. Dere hadde stabilt, dere hadde en mamma som alltid hadde penger og datum, vi var mat til huset, ikke sant? Jeg som regel gikk og la meg på tom mage. Sånne ting, da. Det hater jeg. Men når jeg ser tilbake på det nå, så har det her gjort meg til den personen her i dag. Sånn sett så er jeg veldig takknemlig. Jeg setter meg ikke når du dør hvis alt raser ned, og vi ikke har, liksom, la oss si da, at alt går til helvete. Jeg er ikke den som, da fikser jeg det, liksom.
Ja.
Det har gjort meg til en sterk person. Kanskje ser det ikke sånn ut nå, men...
Men herregud, det er jo... Veldig forståelig.
Jeg var veldig sjalu på alle rundt meg før.
Natasha reiste rundt med moren sin til hun en dag ble helt lei, og forlot moren. Hun danset på klubber i Oslo for å tjene penger, og så tok hun selv første fly tilbake til London, og ble boende på gata der selv. Der møtte hun mannen hun skulle bli forelsket i, faren til datteren. Og hun ble mor allerede som 19-åring. men livet i London var så tøft at hun dro tilbake til Norge og bosatte seg i Finnmark, der moren var flyttet tilbake til.
Jeg ble jo Altas første kvinnelige DJ. Jeg havna i FOM, og det var ikke måte på. Hun ville komme inn til meg, og jeg synes det var kjempestart. Og havna i band og der oppe. Gjorde det kjempestort. Vi turnerte hver helg. Vi gjorde det kjempebra, og jeg tenkte, ok, da skal jeg ta med den suksessen videre ned til Oslo. Da var jeg sånn til 6 år. Men, jo, også Kill Bull og alt det der tullet der. Alt skjedde, det var gode tider. Kom tilbake til Oslo, så har jeg bare gått litt ned til bussen sin. Ja. Kaos forfølger meg, liksom. Det ikke måte på.
Når hun nevner kaos, skal det sies at hun har fortalt mye mer enn det jeg får plass til her. Det er mørke historier, dystre historier og flere forståelige fortellinger. Det er også mange historier om sult. Både sult etter karriere, også om det å bokstavelig talt gå sulten.
Det å gå sulten, Gabriella, det vet jeg alt om. Det vet jeg alt om. Så det har jeg sørget for helsen når Chantelle var liten. Hun skulle aldri gå sulten, liksom. Altid vært mat i huset, og uansett hva jeg måtte gjøre, så har det alltid vært mat. Altid. Jeg skal aldri være sulten. Det en ting som har litt bit av meg. Jeg hatet å gå til sengs og bare høre magen. Satt og drømte om mat, og jeg satt og drømte om at jeg var på luksusrestauranter og fikk servert mat. Mat. Det var det eneste jeg drømte om da jeg var ung. Mat. Som vanlig folk tar fint, liksom. Det satt jeg og drømte om. Nugatti-boksen din satt jeg og drømte om.
Det hadde nesten ikke penger til mat. Det så hjerteskjærende. Mens hun prater, funderer jeg over hvor forskjellig vi hadde det, selv om vi ble så nære som barn. Selv er jeg også datter av en alenemor. Jeg kunne føle at vi ikke alltid hadde det like fett materialistisk som alle andre. Men hjemme hos meg var det alltid mat, og alltid tid og penger til fritidsaktiviteter. Det var også alltid tid og penger til å gå på teater og besøke museum. At Natasha bodde like ved og ikke hadde mat, er utrolig å forstå. Jeg prøver å komme tilbake til det jeg vet, eller i hvert fall det jeg tror jeg vet. Jeg prøver å komme tilbake til vårt første møte.
Jeg husker jo sånn bare brøkdeler av det her.
Ja.
Men hun sa først og fremst når jeg begynte da på Mattensrud og begynte i din klasse, hun, læreren, var hele tiden på casen til mamma.
Ok.
Hun plantet oss på småting. Og når vi skulle flytte, for grunnen til at vi måtte flytte, var at den leiligheten vi bodde i hadde blitt tvangssolgt hos banken. Så vi måtte jo flytte derfra. Og mamma hadde fått nok av skolen og den holdningen hun, læreren, hadde, og mamma dro. Mamma sa, fuck det her, det her gidder ikke. Så her skal ikke vi bli behandlet. Det var liksom du som hadde holdepunktet mitt der, men jeg hadde jo ellers ikke noe særlig bra. Jeg ble jo ofte mobba der, og jeg ble jo kalt pakki, så det var ikke måte på. Det var mye rart, så vi flytta.
Hæ? Ble hun mobba?
Nei, altså sånn jeg husker var jo at du kom jo inn og var veldig sånn kul og tuff, og veldig annerledes enn alle andre, og alle ville jo være venner med deg, og alle guttene var forelsket deg. Det sånn jeg husker det.
Nei, det har jeg ikke fått det. Nei, det har jeg ikke fått det, altså. Nei, jeg gikk alltid bra. Jeg hadde ikke bra på Mokkosru, jeg hadde ikke bra... Veitvet var en av de verste periodene, da gikk jeg 4. klasse, det var den verste perioden. Det har vært mye motstand, det har vært mye rasisme, og jeg synes ikke at jeg så gjerne mørk av den grunnen, men ok, kanskje 78-tallet, så skilte man seg litt ut da. Jeg husker jeg aldri fikk oppmerksomhet fra gutter sånn sett, han der med jeg likte på Magnusre, jeg trodde han likte meg, jeg husker jeg skrev en sånn der, vil du, lapp, kryss, ja, kryss, nei, liksom, og så fikk jeg tilbake pakkes. Sånne ting da. Og da når jeg begynte å blomstre når jeg var 17-18 år og fikk masse oppmerksomhet, så bare, wow, hva skjedde? Jeg skjønte ikke helt det der. Og jeg havnet på mye tull fordi at jeg nettopp ikke hadde fått den der gradvise greia. Hadde blitt kalt for pakker, så jeg vet ikke. De fleste jentene ville ikke bli kjent med meg, bare fnøys av meg.
Jeg skjønner ingenting av denne historien. Og tenker igjen på hvor mystisk denne dama alltid har vært for meg. Hun husker heller ingenting av at jeg kom til henne og varslet om en mulig barnevernssak. Hun vil heller snakke om andre merkelige hendelser i sitt liv. Forståelig nok. Men er alle disse historiene til å stole på? Er hun til å stole på? Tydeligvis har hun også alltid tenkt det samme om meg.
Jeg var så glad for at jeg hadde deg. Jeg har også etterkant følt at, ok, var det ekte friendship det der, eller? Var hun bare venner med meg for at hun var nysgjerrig? Tenkte jeg i etterkant. Det har jeg tenkt i etterkant. Faktisk. Jeg har alltid stilt en question til de folkene som har kommet inn i livet mitt. Har de kommet inn i livet mitt fordi de er nysgjerrig på hva som skjer? Eller er det på grunn av at de er legit interessert i å bli venner med meg? Og da har jeg funnet ut at det er mange som ikke var det.
Ja, på hvilken måte da, eller?
De var egentlig bare interessert i livet mitt, og det med mamma.
Men at de var interessert i det med mammaen din, hvorfor skulle de være det?
Alle var det. Husk at vi har flyttet så mye, ikke sant? Så når man kommer til en ny skole, folk får vite at ok, du har flyttet mye og bla bla bla, folk blir interessert. Og så har du mange av disse her mødrene som sitter hjemme og de har ikke noe mer å gjøre, så de sitter bare Nei, jeg gikk alltid bra. Jeg hadde ikke bra på Mokkosrud, jeg hadde ikke bra... Vet du, det var en av de verste periodene, da gikk jeg 4. klasse, det var den verste perioden. Der ble jeg jo banket opp, nesten hver dag jeg ble kalt.
Mens vi snakker, forteller hun at hun egentlig ikke husker så mye fra Mortensrud. Hun husker ikke hvor hun bodde. Hun husker ikke de som gikk i klassen vår. Hun husker ikke hvor lenge hun bodde der. Men heller ikke jeg husker hvor lenge hun bodde på Mortensrud.
Hva var det?
Husker du? Det er ikke jeg helt sikker på, jeg heller. Men faren din da?
Jeg vet ikke hvem det er. Jeg har ikke noe kontakt med han. Jeg har aldri sett han, jeg har aldri møtt han.
Nei, hvor var han fra?
Cecilia. Men han var ikke helt siciliansk. Jeg tror han var halvt. Om han var marokkansk. Jeg vet ikke. Det er en del av livet som jeg ikke har brydd meg om. Jeg bryr meg ikke. Mamma gjorde sitt beste. Hun var både far og mor for meg. Hun tok slåsskampet for meg, og det var ikke måte på. Hun har virkelig stilt opp for meg og gjort masse. Den dama har vært et rivjern.
Da jeg setter meg på T-banen fra Mortensrud for å hente datteren min i barnehagen på Torshov, jeg litt skuffet over at Natasha husker så lite. Hun husker så lite av vår historie, men det gjør meg også enda mer lysten på å grave i denne historien. Jeg sender en mail til NRK for å høre om de kan være interessert. Jeg får positivt svar. Men etter første møte mener de at historien for vanskelig å etterprøve.